Helikopterin arkkityypin tarina alkaa Korean sodasta. Helikopteri oli kehitetty tuotantokelpoiseen muotoon toisen maailmansodan aikana, mutta sotaa ne saivat todella maistaa vasta Koreassa, missä Bell 47 tunnettiin armon enkelein. Varhaiset helikopterit olivat sangen keveitä rakkineita, mutta jaksoivat kantaa paaripotilaita etulinjasta. Helikopteri oli tehnyt haavoittuneiden evakuoinnista vaikeistakin paikoista ylipäätään mahdollista ja vieläpä nopeaa. Tällaisesta edes Florence Nightingale ei olisi osannut haaveilla. USA:n armeija oli syystäkin vakuuttunut. Se käynnisti seuraavan sukupolven helikopterien kehitysohjelman 1952. Uudelta koneelta vaadittiin paljon. Sen piti evakuoinnin lisäksi taipua koulutukseen ja kuljetukseen, ja ennen kaikkea sen piti olla helppokäyttöinen ja edullinen ylläpidettävä, sillä koneita tarvittaisiin valtavia määriä. Mäntämoottoreiden heikko tehopainosuhde on valtava rasite helikoptereille. Kiinteät siivet ovat suhteellisen tehokkaita tuottamaan nostetta. Niiden nosteen vastussuhde on tyypillisesti vähintään 7, kun roottorit harvoin ylittävät 4,5, sillä roottorin hitaasti pyörivä juuri ei merkittävästi tuota nostetta, mutta kylläkin vastusta. Lisäksi roottorin vääntömomentin kumoamiseen vaaditaan voima, joka luodaan pyrstöroottorilla, eli moottorin on tavallaan tehtävä työtä itseään vastaan. Näistä syistä helikopteri vaatii paljon tehoa pienen hyötykuorman kuljettamiseen, joten painoa on varastettava sieltä, missä sitä on. Kaikki massiiviset osat ovat voimalinjassa, jonka ainoa kevennettävissä oleva osa on käytännössä moottori. Kaasuturbiini oli natsien ja vähän brittien lahja maailmalle. Kompressorin, polttokammion ja turbiinin epäpyhä liittouma kykenee tuottamaan traumaattisia painesuhteita, siten tehotiheyksiä ja edelleen huikeita tehopainosuhteita. Bell kehitti turbiinimoottoroidun Bell 47-version jo 1954. Tulokset olivat hyvin lupaavia. Uusi kone rakennettiin turbiiniteknologian ympärille. Bell 204 nousi vispilänsä varaan lokakuussa 1956. Omintakeinen kori oli 50-luvun autojen tapaan pyöreä ja linjakas ja kätki sisäänsä 700 hevosvoimaisen turbiinimoottorin Lycoming T53. Se ei ollut tenttinsä prujanneen teekkarinilkin prujaama harjoitustyö, vaan itävaltalaisen tekniikan tohtori Anselm Franzin hengentuote. Connecticutin Stratfordiin, Yhdysvaltain Raaheen karkoitettu natsi, oli kehittänyt maailman ensimmäisen suihkuhävittäjän moottorit. Österbaumi oli kehitellyt mielenkiintoisen konstruktion. Viisivaiheinen aksiaalinen matalapainekompressori ruokkii yksivaiheista radiaalikompressoria, jotka ruokkivat erikoista polttokammiota. Liekkikehää, joka on asennettu takaperiin. Paineistettu ilma siis virtaa sisään polttokammion takaosasta, kääntää kulkusuuntansa ja palaa. Nämä palokaasut kääntyvät uudelleen puoliympyrän ja virtaavat kahteen aksiaaliturbiiniin, joista korkeapaineinen pyörittää kompressoria ja matalapaineinen vapaaturbiini on kytketty alennusvaihteeseen. Turbiinin tehotiheys käy ilmisen mitoista. Moottori painaa vain 250 kiloa ja pituuttakin on omalaatuisesta palokammiosta johtuen vain 121 senttiä. Pääroottoriasetelma sekä kantaa kopteria että ohjaa sitä. Tätä varten roottoriasetelman juuressa on pyörivästä ja kiinteästä heilurilautasesta koostuva ohjain. Kun ulompaa kiinteää lautasta nostetaan, se nostaa tavallaan nokka-akselin tavoin työntötankoja, jotka taas kampeavat pääroottorilapoja alas, mikä saa koneen laskeutumaan. Päinvastainen liike vastaavasti toimii päinvastoin. Nostamalla vain yhtä ulomman lautasen reunaa alkaa kopteri kallistua vastasuuntaan, jolloin lavat ovat ulkokaaren puolella positiivisessa ja sisäkaarteen puolella lähes negatiivisessa kulmassa. Ohjaajan käskyt välitetään hydraulimentien välityksellä lautasasetelmalle ja edelleen työntötankoihin. Moottorin alennusvaihteelta kiertonopeutta laskettiin edelleen pääroottorille vaihdelaatikon planeettavaihteella 324 kierrokseen minuutissa. Kumpikin pääroottorin lapa lyö kerran kierroksensa aikana havainnoitsija kohti, mistä seuraa noin 10,8 Hz taajuudella sykkivä hyvin omintakeinen ääni. Näillä voimilla Bell 204 kykeni kantamaan 7 sotilaan ryhmän tai 4 paarit ja lääkintämiehen. Armeija oli myyty. Koneita tilattiin 100 kappaletta maaliskuussa 1960 ja ne saivat intendenturitunnuksen HU1. Nimi taipui melkein heti onomatopoeettiseen muotoon Hui, jota on mahdoton suomentaa. Se on etunimen Hugh diminutiivi eli lellittelymuoto. Akuankan sisarenpojista se on tupu. Intendenduuritunnus muutettiin vuonna 1962 standardiuudistuksessa muotoon UH1, mutta nimi oli jäänyt eläkseen ja Bell jopa painoi sen helikopterin ohjainpolkimiin. Some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody Sotaa Huey sai maistaa melkein heti. Ensimmäiset kopterit lähetettiin Vietnamiin jo keväällä 1963. Armeija oli vaikuttunut uuden lelunsa kyvyistä ja Bellin tehtaille sateeli uusia tilauksia ja ennen kaikkea jatkokehityspyyntöjä. Tehokkaampia moottoriversioita saapuikin pian. Huin runko oli vielä ahtaahko, joten Bell pidensi sitä metrillä malliksi 205, joka sai Intendenturitunnuksen UH1D ja moottoriteho päivitettiin 1100 hevosvoimaan. Nyt Huey oli sitä, millaisena se Vietnamista muistetaan. Ikonisena murhakullina, johon kiteytyi modernin ilmateitse liikkuvan jalkaväen kamppailu viidakossa lymyilevää talonpoikaississien armeijaa vastaan. Asetelma oli kuin villilännen elokuvista, ja juuri siksi Vietnam-elokuvaa ei voi kuvitella ilman helikoptereita. Huin ansiosta Vietnamin sodalla oli kaikkien aikojen paras verilöylyn soundtrack. Helikoptereilla armeija ja merijalkaväki kykenivät heittämään kokonaisia pataljoonia kerralla haluamansa paikkaan. Armeijaan luotiin jopa ilmaratsuväkidivisioon. Huey-lentäjät kokivat jo varhain, että paljaalla oli vaarallista pukkia, joten Huey-osaston koptereista osa varustettiin lisäkonekivääreen ja rakettikaseteen, ja näin syntyi taisteluhelikopterin käyttö. Hueysta kehitettiinkin pian edelleen ensimmäinen varsinainen taisteluhelikopteri AH-1 Cobra. Vietnamin sodan laajuus kaikessa karmeudessaan käy ilmi myös tilastoista. Kaikkiaan Bell rakensi 10 005 Hueyitä, joista USA menetti Vietnamissa kaikkiaan 4869, joista vihollistulessa 1211. Tappiosuhde taistelussa oli alle yksi kopteri 8000 lentoa kohti. Luvut eivät niinkään kerro Hueyin alttiudesta vihollistuleelle, vaan koneiden ja miehistöjen armottomasta rääkistä. Huey ei ollut vain maistanut sotaa, se oli käynyt läpi koko ruokalistan ja otti aina vain uusia santsikierroksia. Se ja sen variantit päätyivät lukemattomiin sotiin, missä valkoisen miehen ja hänen lentävän koiransa pyrkimyksistä hallita maailmaa otettiin mittaan. Mutta tämä ei vielä riittänyt. Kanada tilasi Belliltä 1968 kaksimoottorisen version, mallin 212, joka sai intendenturitunnuksen UH-1N. Sen kaksi Pratt & Whitney PT-6-turbiinia pukkaavat yhteensä 1800 akselihevosvoimaa roottoreille. Nelilapainen Bell 412 ehti markkinoille 1981 ja sillä lentää myös Suomen rajavartiolaitos. Koneperheen kehittyneimmät variantit ovat edelleen tuotannossa 67 vuotta ensilennon jälkeen. Vietnamissa Huey näytti, mihin helikoptereilla sodankäynnissä pystyy. Modernia sodankäyntiä tai sotaelokuvaa on vaikea kuvitella ilman Hueyitä. Se on lajinsa seksikkäin edustaja kautta aikain ja muiden 1950-luvun esikuvien tyylille uskollinen. Se näytti maailmalle, että taivas on turbiinien valtakunta. Through the mirror of my mind, time after time, I see reflections of you and me, reflections of the way life used to be. These tears that I'm crying reflects a hurt I can't control. Cause although you're gone, I keep holding on to the happy time, ooh, and you were mine. As I peer through the window of lost time, looking over my yesterday, that's lost from the hurt that you have caused. Everywhere I turn, seems like everything I see reflects the love that used to be.